Ашылу, 7-ші бас. Оннан соң мен 4 мәлекті көрдім. Олар ер юзының 4 шетінде тұрып, не ерге, не деңізге, не бір терекке ел еспесін деп, ердің 4 елін буып тұратаған еділер. Мен басқа бір мәлекті де көрдім. Ол күн туардан көтеріліп келе еді. Ем яшау беруші Алладың мұхыры онда еді. Сол мәлек, ер юзінде, деңізде зарар ендірмеге қуат берілген 4 мәлекке сесін көтеріп. Не ер юзіне, не деңізге, не терекке Алламыздың құлларының маңлайына біз мұхыр салғанымызға дейін зарар етпеңіз, деді. Мен мұхыр салынғанлардың санын есіттім. Исраил ұлларының бүтін ұруларынан 144 мың әдемге мұхыр салынған еді. Юдадың ұруынан 12 мың әдемге, Рубен ұруынан 12 мыңға, Гад ұруынан 12 мыңға, Ашер ұруынан 12 мыңға, Наптали ұруынан 12 мыңға, Манаше ұруынан 12 мыңға, Шимон ұруынан 12 мыңға, Леви ұруынан 12 мыңға, Исақар ұруынан 12 мыңға, Завулон ұруынан 12 мыңға, Юсуп ұруынан 12 мыңға, Бениамин ұруынан да 12 мың адамге мұхыр салынған еді. Соң мен әр милеттен, ұрудан, халықтан ем тілден болған, еш біреуді санап болмаған көп адамдарды көрдім. Олар тақтың ем қозыдың алдында ақ киімлерге оралып, қолларына хұрма бұтақларын ұслап тұра еділер. Бәрі болған күшлерімен олар, тақта отырушы Алламызда, ем қозыда біздің құтқарылуымыз, деп бақырыстылар. Сол заманда тақтың, тамадалардың ем 4 януардың төгерегінде тұрған мәлеклердің бәрісі, тақ алдына бетлерімен жығылып, Аллаға табынып. Амин, мақтау, даңқ, терен ақыл, шүкір, өрмет, күш ем құдірет, Алламызға өмірлерге болсын. Амин, деділер. Тамадалардың бірісі меннен. Сен бұ ақ киімлер киген адамдарды білесің ме? Олар қайдан келгенлер? Деп сұрады. Бейім, оны сен білесің, дедім мен. Ол, бұ адамдар икон қиынлық заманын басларынан кешіргенлер. Олар киімлерін қозыдың қанымен жуып, ақ еткенлер. Соның үшін, олар Алладың тағы алдында тұрып, оға үйінде кеше күндіз табынадылар. Тақта отырған, олардың үстіне шатырын керіп ашаяқ. Олар енді аш болмаяқлар, емді сусамаяқлар. Оларды күн үссілігі қинамаяқ. Неге десе, оларды тақтың өзегі болған қозы көтейек. Яшаудың су шоқырақларына әкетейек. Алла олардың әр түрлі көз ясыларын сүртейек, деді.